ኣብ ኢትዮጵያ ንክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ ዘዳውባ ከተማታት ዝርከቡ ነበርቲ ናይ ክልል ሶማሌ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስን ሚሊሽያታትን ዝፍፅሙ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ኣይተቋርፀን በብዕለቱ ሰባት ይቅተሉ ኣለዉ ክብሉ ኣማሪሮም ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ባቤሌ ኣብዚ ሰሙን ጥራይ 4 ሰባት መይቶም ኣለዉ ክብሉ እውን ገሊፆም ከም መደበራት ሓለዋ ጥዕናን ቤት ትምህርትን ኣብያተ መንግስትን ኣብ ዝተወሰነ ቀበሌታት እውን ከም ዝተዓፀውን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ሞያሌ ዝርከቡ ነበርቲ ብወገኖም በብዕለቱ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወርድን እቲ ጎንፂ ንዕለታዊ ርክብ ሰባት የበላሽዎሎ ንበይኒ ካብታ ከተማ ምንቅስቃሱን ዘፍርህ ኮይኑሎ ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መብርሂ ካብ ሰበስልጣናት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ምርከብ ኣይተኻእለን ዝበለት ነዚ ፀብፃብ ዘዳለወ ፅዮን ግርማ ሓለፍቲ ምምሕዳር ቀበሌትን ከተማታት ግን እቲ ኩነታት ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ከይገድድ ህፁፅ መፍትሒ ክድለየሉ ይግባእ ክብሉ ኣጠንቂቖም ክትብል ሓቢራና።